สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลขเก่าตอนที่10โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาสารคดีได้กล่าวถึงความปั่นป่วนและความสับสนที่เกิดขึ้นภายในกองพันของผู้เขียนนั่นเองอันหมายถึงกองพันลาบที่306ที่เมืองพะลานและต่อมาพวกในเล่าก็เฝ้ายุแย่ให้นายทหารสันลองอีกจำนวนหนึ่งพากันแข็งขอทำการประกาศโค่นล้มอำนาจผู้บังคับบัญชาโดยกงโดยที่พวกนายทหารสันลองเหล่านั้นบ่สามารถลวงหู้ได้เลยว่ามันแมนกลยุทธ์ของพวกแนวลาวซึ่งเป็นลูกใหม่แบบตื่นๆธรรมดาล่องผู้บัญชาการกองพันที่306บัดนี้ถูกพวกแนวลาวแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับกองพันเสียเองย้อนสามารถทำการโค่นล้มอำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนได้สำเร็จตามแผนการของพวกแนวลาวผู้บัญชาการกองพันถูกสั่งให้กลับเข้าไปเสนาธิการทหารภาค3ทางเฮลิคอปเตอร์พร้อมด้วยนายทหารชั้นรองต่างๆและผู้บังคับกองร้อยในนั้นมีผู้เขียนสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก่าห่วมอยู่นำพอไปถึงเสนาธิการทหารภาค3ที่สวรรณเขตหลังจากที่ถูกเชิญให้เข้าไปในห้องประชุมของเสนาธิการก็ถูกพวกทหารแนวลาวที่พากันหลีอยู่ตามมุมห้องใส่อาวุธจี้ขู่บังคับสั่งให้นายทหารทั้งหมดนั่งคุกเข่าลงกับพื้นห้องแล้วบอกให้ใส่มือขัดหลังพวกทหารแนวลาวจำนวนหนึ่งก็พากันทำการหมัดศอกเมื่อเสร็จแล้วก็สั่งให้กลับออกไปขึ้นรถอยู่ข้างนอกเพื่อส่งต่อไปตามสายทางเลยเก่าเข้าสู่ศูนย์กักขังที่ลักษะ6ใกล้ๆกับเซโนศูนย์กักขังลักษะ6แห่งนี้เป็นศูนย์ที่กว้างใหญ่ได้มีนักโทษที่ถูกจับมากักขังก่อนแล้วจำนวนหลายในนี้ข้าพเจ้าได้แนมเห็นเพื่อนเก่าที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเสียงลาวสันติสุขเกือบทั้งหมดทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจตื่มว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ถูกจับออกมาจากสถานีวิทยุก่อนแล้วเหมือนกันจนถึงวันที่23เดือนกรกฎาคมของ2575ซึ่งในต้นเช้าของวันนั้นฝนเดือน7กำลังเริ่มตกมาใหม่อีกแล้วทันทีก็มีรถบรรทุกจำนวน39คันแล่นเข้ามาจอดย้ายอยู่ทั่วไปภายในศูนย์กักขังลักษะ6พวกนักโทษถูกสั่งให้แต่งเครื่องยางวงไวด้วยให้เวลาเพียง20นาทีก่อนการถูกเอื้อนสื่อให้ไปขึ้นรถเพื่อทำการยกย้ายจำนวนพลจากศูนย์บอนนี่ไปอยู่ที่เซโนซึ่งใกล้จากศูนย์นี่เพียง4กิโลเมตรเท่านั้นพอขึ้นไปถึงรถก็ถูกพวกทหารแนวลาวทำการหมัดศอกอีกเทื่อใหม่แต่ในเทื่อนี้มันต่างกันกับการหมัดศอกตอนอยู่ที่เสนาธิการทหารภาค3เนื่องจากว่ามีบ่วงเหรียญมาซบใส่คอส้นเสือกของบ่วงถูกมัดติดกับเสือกหมัดศอกและส้นเสือกที่มัดศอกนั่นพวกแนวลาวก็ทำการมัดติดกับเล็กของหลังหลุดผ้ากั้งของหลุดถูกอัดลงทุกด่านก่อนการเคลื่อนที่ออกจากศูนย์หลักสะหกรถบรรทุกขั้นไม้เลข13ของผู้เขียนได้แล่นผ่านใกล้เมืองเซโนมาหลายนาทีแล้วแต่บ่เห็นจอดจักเถื่อในคำที่ว่าจะย้ายออกมาอยู่เซโนของพวกแนวลาวเมื่อตอนยังอยู่ที่หลักสะหกนั่นโดยบัดนี้ข้าพเจ้าฮู้คักแน่ว่าการขนส่งนักโทษของพวกแนวลาวในเถื่อนี้ยังจะดำเนินไปอีกไกลสุดไกลในถิ่นที่ทุรกันดารบอนที่บ่มีผู้ใดฮู้จักมาก่อนก็ย้อนว่าสายทางเลขเก่าเส้นนี้มันยังมีความยาวอีกประมาณ200กิโลเมตรขบวนรถลำเลียงนักโทษแล่นผ่านเมืองดงหินมุ่งสู่เมืองพะลานตามสายทางเลขเก่าขณะนี้ฝนได้เศร้าตกแล้วพวกแนวลาวทำการไขผกังรถขึ้นก็สามารถแนมเห็นเส้นทางที่มันกุดขาดเป็นคุ้มเป็นโศกแต่แปลกประหลาดที่สุดพอหลดผ่านกายของพันเก่าของข้าพเจ้าที่เดินย่นห่างของเมืองพะลานก็บ่เห็นมีข่ายทหารกองพันลาบที่306เหลืออยู่อีกเลยข้าพเจ้าก็คิดสรุปเอาง่ายๆว่าพวกข้าเจ้าถูกยกย้ายไปอยู่แห่งอื่นแล้วก็เป็นไหนขบวนรถแล่นผ่านเซซำซอยไปจนถึงเมืองพะลานตามสายทางที่มันสำรุดเสียหายแล้วก็มาถึงเซทะมวกเห็นนำเซกำลังน่องเต็มฝั่งย้อนมีฝนตกหนักรถบรรทุกต้องเข่าเฮือบักของทหารเวียดนามเพื่อข้ามไปยังฝั่งกงกันขามและอยู่ใกล้ๆกับฝั่งเซบอนนี่เองได้มีข่ายกักขังของพวกทหารสางที่ถูกจับออกมาจากข่ายนาแก่ในสวรรณเขตมีประมาณ200คนข้าพเจ้าบ่ทราบว่าพวกเจ้าถูกจับมากักขังอยู่ในบอนนี่แต่โดนปันใดแล้วพวกทหารสางพากันปุกตูบน้อยตูบใหญ่ย้ายอยู่ตามความยาวของสายทางเหล็กที่เก่าข้าพเจ้าบ่ได้สังเกตเห็นว่ามีหัวน้ำมักจับอ้อมข่ายของพวกเขาแต่ก็ได้เห็นทหารแนวลาวจำนวนหนึ่งถืออาวุธเลาะไปมาอยู่บ่ได้ขาดข้าพเจ้าก็แนมเห็นนายทหารสางจำนวนหลายคนแต่บ่ปรากฏเห็นครอบครัวและเด็กน้อยปนอยู่นำพ พวกนักโทษที่อยู่ในรถถูกประกาศห้ามบ่ให้เอิ้นถามและปากเว้ากับพวกทหารสางโดยเด็ดขาดแต่พอขบวนรถของพวกข้าเจ้าได้หันหลังให้ชิดทะมวกแล้วประมาณ1กิโลเมตรก็แนมเห็นค่ายของพวกนักโทษของกองทัพภาค3ที่สวรรณเขตซึ่งเป็นค่ายใหญ่กว้างและยาวไปตาม2ขางทางเลยเก่าประมาณ1กิโลเมตรเป็นค่ายที่5ก็เริ่มสร้างขึ้นมาใหม่ในนั้นพวกนักโทษจำนวนหลายห้อยคนกำลังพากันปลุกสร้างตูกนอนของพวกต้นอยู่อย่างเอาใจใส่ทหารดังกล่าวยังพากันนุ่งเครื่องแบบของกองทัพแห่งชาติอยู่ส่วนมากก็แม่นเครื่องลายของพวกทหารแล้วดำของนายพลเถาลี่ทีเซโนรายการสารคดีตอนนี้ก็จบลงอีกแล้วท่านจะกลับมาฟังได้ใหม่ในตอนต่อๆไปสบายดี